Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Αλλά την κρέμασμένα πιο απ' όλα να πιάσω. στη ματιά σου η αγάπη σου γιατρεύει. Κι εγώ κοντά σου μένω, γιατί είσαι εσύ, Κύριε εσύ. Σου μέσα σου μέσα πιο δυνατή, πιο δυνατή. Η αγάπη σου, αγάπη σου γιατρεύει. Η αγάπη σου γιατρεύει. Κι εγώ κοντά σου μένω, γιατί είσαι εσύ, Κύριε εσύ.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το 3ο και 4ο κεφάλαιο. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα αν η στερνή πνοή των ανθρώπων ανεβαίνει προς τα πάνω και αν η στερνή πνοή του ζώου κατεβαίνει προς τα κάτω στη γη? Έτσι διαπίστωσα πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να χαίρεται τους καρπούς της εργασίας του, γιατί αυτό είναι που του ανήκει. Ποιος αλήθεια θα τον οδηγήσει να δει τι θα συμβεί μετά από αυτόν? Παρατήρησε ακόμα όλη την καταπίεση πάνω στη γη. Είδα το δάκρυ εκείνων που καταπιέζονται, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια εκείνων που τους αδικούν, γι' αυτό και δεν βρίσκεται κανείς να τους βοηθήσει. Έτσι είπα πως οι νεκροί είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ζωντανούς. Αλλά πιο ευτυχισμένο και από τους δύο θεώρησα εκείνον που δεν ήρθε ακόμα στην ύπαρξη και δεν είδε την αδικία που γίνεται πάνω στη γη. Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και χήμερα. Βέβαια, είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και πεθαίνει της πείνας. Καλύτερα όμως τα λίγα και με ηρεμία παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Είναι ένας μόνος, δεν έχει απολύτως κανέναν, ούτε γιο ούτε αδερφό. Κι όμως δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά, χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Και δεν σκέφτεται να πει για ποιον κοπιάζω εγώ και στερούμε την ευτυχία, και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση. Οι δύο είναι καλύτεροι από τον ένα, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Αν ο ένας πέσει, θα τον σηκώσει ο άλλος. Αλίμον όμως εκείνον που είναι μόνος του. Αν πέσει, δεν υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Και ακόμα, αν κοιμηθούν δύο μαζί, ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Ο ένας εύκολα κατανικέται. Οι δύο αντιστέκονται. Οι τρεις ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως λένε, το τριπλό σχοινί δεν κόβεται εύκολα. Λένε, προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί από ένα γέρο και ανόητο βασιλιά που δεν δέχεται πια συμβουλές. Σωστό αυτό, ακόμη και αν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και έφτασε στο θρόνο ή αν γεννήθηκε φτωχό μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη, κάπου υπάρχει το παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά. Μπορεί να είναι ατέλειωτος ο λαός που επικεφαλής του βρίσκεται ο βασιλιάς. Κι όμως οι γενιές που θα έρθουν μετά από αυτόν δεν θα είναι πια ενθουσιασμένοι μαζί του. Ασφαλώς και αυτό λοιπόν είναι ματαιότητα και χήμερα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, όπου βλέπουμε ότι ο Σολομώντας έψαχνε την ευτυχία στον εγωισμό. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα, αν η στερνή πνοή των ανθρώπων ανεβαίνει πάνω και αν η στερνή πνοή του ζώου κατεβαίνει κάτω στη γη? Ο Σολομών κάνει μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στην ψυχή του ανθρώπου και αυτή των ζώων. Και τα δυο έχουν ψυχή αλλά διαφορετικής φύσης. Η ψυχή του ανθρώπου φτιάχτηκε για τον Θεό και στον Θεό θα επιστρέψει. Η ψυχή του ζώου φτιάχτηκε για να αντλήσει τη χαρά του από αυτό τον κόσμο, τον φυσικό, τον κατώτερο. Το ότι ο Σολομών δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν το ίδιο πνεύμα και την ίδια τύχη, όπως οι ληστές υποστηρίζουν, είναι φανερό από το κεφάλαιο 12 και εδάφιο 7, όπου λέει «Και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Φίλοι μου, η ανθρώπινη φιλοσοφία μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους να έχουν μια ζωή ακριβώς όπως τα ζώα. Μια φυσική ζωή. Μάλιστα, αυτό μας λέει και η θεωρία της εξέλιξης. Είμαστε ένα ζώο που εξελίχθηκε. Δεν διαφέρουμε καθόλου από τα υπόλοιπα ζώα. Όμως ο λόγος του Θεού θέτει τον άνθρωπο σε ένα μεγάλο ύψος. Τον κάνει δημιούργημα του ίδιου του Θεού, ότι έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Αυτή λοιπόν η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό όπου την έδωσε. Έτσι διαπίστωσα, λέει ο Σολομώντας, το εδάφιο 22, πως το καλύτερο για τον άνθρωπο είναι να χαίρεται τους καρπούς της εργασίας του. Γιατί αυτό είναι που του ανήκει. Ποιος αλήθεια θα τον οδηγήσει να δει τι θα συμβεί μετά από αυτόν? Ας μην μεταστρέψουμε τις ευλογίες του Θεού σε αμαρτία, ζώντας διαστραμμένα και παραπονούμενοι. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Ο Θεός θα γλυκάνει τις πίκρες της ζωής σου αν του είσαι πιστός. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ζωή δεν είναι παρά η προετοιμασία για τη δόξα. Ακόμα και οι πίκρες της ζωής μπορούν να εξαγιαστούν και να λειτουργήσουν για το καλό μας. Παρόλα λοιπόν τα εξωτερικά προβλήματα, ο Θεός μπορεί να μας δώσει εσωτερική χαρά, επειδή η χαρά του Θεού Για μας, τους ανθρώπους, είναι άπλετοι και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε μέσα στη ζωή μας. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο έρωτο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία. Ο Σολομώντας διηγείται την αναζήτησή του για ικανοποίηση μέσω της φιλοσοφίας του εγωτισμού. Παρατήρησα ακόμα όλη την καταπίεση πάνω στη γη. Είδα το δάκρυ εκείνων που καταπιέζονται, χωρίς να υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει. Η δύναμη βρίσκεται στα χέρια εκείνων που τους αδικούν. Γι' αυτό και δεν βρίσκεται κανείς να τους βοηθήσει. Δυστυχώς, όποιο και αν είναι το πολιτικό σύστημα, όποιος και αν κυβερνάει, η αλήθεια είναι ότι οι φτωχοί πάντα καταπιέζονται. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα κινήματα διαμαρτυρίας που φτάνουν μέχρι και τον αναρχισμό, όπου κάθε μορφή εξουσίας απορρίπτεται. Έτσι καταλήγουμε και πάλι σε μια φιλοσοφία εγωτισμού, όπου ο καθένας θέλει να ικανοποιεί μόνο τον εαυτό του. Έτσι είπα, συνεχίζει ο Σολομών, πως οι νεκροί είναι πιο ευτυχισμένοι από τους ζωντανούς. Όλοι έχουμε ακούσει την έκφραση «Μακάρι να πέθαινα». Για τον καταπιεσμένο, πολλές φορές ο θάνατος φαίνεται προτιμότερος. Ο Σολομών λέει ότι θεώρησε ευτυχισμένους εκείνους που είχαν φύγει από τα βάσανα αυτής της ζωής. Σε ένα τόπο όπου οι δυνάστες σταματούν να καταπιέζουν και οι κουρασμένοι από τη ζωή αναπαύονται. Αλλά πιο ευτυχισμένο και από τους δυο θεώρησα εκείνον που δεν ήρθε ακόμα στην ύπαρξη και δεν είδε την αδικία που γίνεται πάνω στη γη. Εδώ είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Μακάρι να μην είχα γεννηθεί ποτέ, ακούμε πολλές φορές. Ή ακόμα μπορεί να το έχουμε πει και εμείς οι ίδιοι. Το είπε κάποτε και ο Ιώβ όταν καταράστηκε τη μέρα που είχε γεννηθεί. Ο Σολομών λέει πως είναι καλύτερα να μην έχει γεννηθεί κανείς παρά να γεννηθεί και να υποφέρει τόσα βάσανα και δυστυχίες. Διαπίστωσα ακόμα ότι σε κάθε κόπο και σε κάθε επίτευγμα υπάρχει αντιζηλία του ανθρώπου προς τον πλησίον του. Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και χήμερα. Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν μόνο από την αδικία και το κακό, αλλά και από την αντιζηλία των άλλων. Επειδή όταν ένας άνθρωπος φέρεται δίκαια και σωστά στον κόσμο, γρήγορα γίνεται το αντικείμενο του φθόνου και της κακοήθειας των συνανθρώπων του. Γι' αυτό υπάρχει πολύ λίγη ενθάρρυνση για τους ανθρώπους να κάνουν το καλό και να φερθούν δίκαια. Αυτό αποτελεί μέρος του μάταιου και καινόδοξου συστήματος της ανθρώπινης ζωής. Βέβαια, είναι ανόητος αυτός που σταυρώνει τα χέρια του και πεθαίνει της πείνας, λέει ο Σολομών. Χωρίς την εργασία, χωρίς την βιομηχανία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει καμιά άνεση στη ζωή του. Ο άνθρωπος δεν προστατεύει τον εαυτό του από τη φτώχεια και από την πείνα χωρίς την εργασία. Σήμερα έχουμε δυστυχώς αναπτύξει μια κοινωνία όπου η αναζήτηση εύκολης ζωής επενείται. Καλύτερα όμως, λέει ο Σολομώντας, λίγα με ηρεμία παρά τα πολλά με κούραση και άγχος. Ο Σολομών βλέπει πρώτα τον ανόητο τεμπέλη που δεν εργάζεται και πεθαίνει της πείνας και μετά βλέπει τον άνθρωπο που ενώ δεν έχει ούτε οικογένεια ούτε παιδιά σκοτώνεται στη δουλειά και δεν ικανοποιείται, όπως λέει το εδάφιο 8. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ο Σολομών θεωρεί ότι είναι καλύτερα να έχεις λιγότερα και να τα απολαμβάνεις με ηρεμία, παρά να είναι η ζωή σου γεμάτη κούραση και άγχος και να μην απολαμβάνεις ποτέ αυτά που επισορεύεις. Είδα ακόμα και μια άλλη ματαιότητα εδώ στη γη. Ένας είναι μόνος, δεν έχει απολύτως κανέναν, ούτε γιο, ούτε αδελφό. Κι όμως, δεν σταματάει να δουλεύει σκληρά, χωρίς να ικανοποιείται η επιθυμία του για πλούτο. Και δεν σκέφτεται να πει «Για ποιον κοπιάζω εγώ και στερούμε την ευτυχία?» Και αυτό είναι επίσης ματαιότητα και ανόητη απασχόληση, λέει ο Σολομώντας. Αυτά είναι σίγουρα χαρακτηριστικά επιθυμίας και πλεονεξίας. Ο άνθρωπος γίνεται το κέντρο της ίδιας του της ύπαρξης. Δεν έχει ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε νόμιμο κληρονόμο, και όμως εργάζεται, σαν πρόκειται να ζήσει μια μεγάλη οικογένεια. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αρνείται στον εαυτό του ακόμα και αυτές τις ευκολίες και χαρές της ζωής. Αυτό δεν είναι απλώς ματαιότητα, δεν είναι απλώς το αποκορύφωμα της ανοησίας, αλλά και μόχθος οδυνηρός. Οι δύο είναι καλύτερα από τον έναν, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερο. Οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν σε αυτό το εδάφιο και στα επόμενα εδάφια, από το 9 έως το 12, ο Σολομών αναφέρεται στο γάμο. Οι δύο είναι καλύτερα από τον έναν. Οι λόγοι που δίνει είναι μάλλον εγωιστικοί, γιατί η εργασία τους αποδίδει περισσότερα. Δύο βγάζουν περισσότερα από τον έναν. Αλλά σίγουρα δεν είναι η σωστή βάση για το γάμο. Συνεχίζει όμως. Αν ο ένας πέσει, θα τον σηκώσει ο άλλος. Αλίμον όμως σε εκείνον που είναι μόνος του. Αν πέσει, δεν υπάρχει άλλος να τον σηκώσει. Ο Σολομών ανακάλυψε ότι ακόμα και όταν ζεις μόνο για τον εαυτό σου, δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Χρειάζεται κάποιον να σε βοηθήσει, να σταθεί πλάι σου. Αλίμονο σε εκείνον που είναι μόνος του όταν πέσει. Αυτός είναι ο λόγος που λένε στους ηλικιωμένους να μην είναι ποτέ μόνοι τους όταν πάνε πεζοπορία, αλλά πάντα να παίρνουν και κάποιον άλλον μαζί τους. Αυτό είναι το πρόβλημα με πολλούς ηλικιωμένους που ζουν μόνοι. Μπορεί να πέσουν και να σπάσουν κανένα γοφό και να μην μπορέσουν να φτάσουν ούτε στο τηλέφωνο. Μερικές φορές μπορεί να πάρει μέρες πριν κάποιος γείτονας τους αναζητήσει. Έτσι είναι καλύτερα να είναι δύο, ώστε αν ο ένας πέσει, ο άλλος να προσφέρει βοήθεια. Και ακόμα, αν κοιμηθούν μαζί, δύο ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Δύο σώματα παράγουν ζεσταθιά που ένα σώμα μόνο του δεν μπορεί να παράγει. Αν βρεις έναν άνθρωπο παγωμένο στο χιόνι, η καλύτερη ζεστασιά που μπορείς να του προσφέρεις δεν είναι μια κουβέρτα, αλλά τη ζεστασιά του σώματός σου. Πολλές ζωές έχουν σωθεί έτσι. Στα παιδιά αρέσει πάντα να τρέχουν στο κρεβάτι του γονιού τους, κυρίως τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα. Γι' αυτό και παλαιότερα, που τα σπίτια δεν είχαν κεντρική θέρμαση και οι άνθρωποι κοιμόντουσαν σε δωμάτια που ήταν παγωμένα, τα μικρά παιδιά κοιμόντουσαν όλα μαζί. Ο ένας εύκολα κατανικέται. Οι δύο αντιστέκονται. Οι τρεις ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως λένε, το τριπλό σχοινί δεν κόβεται εύκολα. Αν δύο είναι παρέα, τότε τρεις είναι πλήθος. Και μερικές φορές είναι καλό να βρίσκεσαι με πλήθος, ιδιαίτερα αν κάποιος έρχεται εναντίον σου. Υπάρχουν μέρη στα οποία δεν θα πρέπει να πηγαίνει κανείς ποτέ μόνος του. Είναι τραγικό που ζούμε σε τέτοιες μέρες. Η Βίβλος διδάσκει ότι ο μη πιστός άνθρωπος, ο μη αναγεννημένος, έχει μια αμαρτωλή φύση. Θα έπρεπε να είναι φανερό πως ο πολιτισμένος άνθρωπος δεν έχει χάσει την αμαρτωλή του φύση και χρειάζεται περιορισμό μάλλον παρά ελευθερία. Η ελευθερία που ασκεί σήμερα είναι εγωιστική ελευθερία. Είναι το είδος ελευθερίας που δεν συγκρατείται ούτε και όταν παραβιάζει την ελευθερία του άλλου. Είναι η ελευθερία του να εκφράζεται κανείς όπως του αρέσει, χωρίς καμιά απολύτως ευγένεια για το διπλανό του. Φίλε μου, ελευθερία δεν είναι έγκριση να κάνει ο καθένας ό,τι του αρέσει. Έχεις την ελευθερία να σηκώνεις τη γροθιά σου, αλλά εκεί που αρχίζει η μύτη μου, η ελευθερία σου σταματάει. Χρειάζεται να αλλάξουμε πολλές από τις απόψεις μας σήμερα. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος δεν θα βρει ικανοποίηση σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζει όμως ο Σολομώντας. Λένε, προτιμότερο ένα φτωχό και σοφό παιδί από έναν γέρο και ανόητο βασιλιά που δεν δέχεται πια συμβουλές. Ο Σολομών ήταν και τα δύο. Ένα σοφό παιδί και όταν γέρασε έγινας ανόητος βασιλιάς. Όμως, όπως λέει ο ίδιος ο Σολομών στις Παροιμίες, τον φτωχό ακόμα και όταν είναι σοφός κανείς δεν τον ακούει. Σωστό αυτό, συνεχίζει ο Σολομών, ακόμα και αν αυτό το παιδί βγήκε από τη φυλακή και έφτασε στο θρόνο ή αν γεννήθηκε φτωχό μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Έχουμε δύο παραδείγματα που ανταποκρίνονται στις δύο αυτές περιπτώσεις, τον Ιωσήφ και τον Δαβίδ. Ίσως αυτούς είχε υπόψη του ο Σολομών, ίσως κάποιες άλλες περιπτώσεις που είχε ακούσει. Έχουν γίνει πολλά τέτοια στην ιστορία του κόσμου. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ιωσήφ ήταν εκείνος που βγήκε από τη φυλακή και έγινε άρχοντας της Αιγύπτου. Και ο Δαβίδ ήταν ένα φτωχό τσομπανόπουλο που χρήστηκε βασιλιάς. Ήταν αυτός που γεννήθηκε φτωχός μέσα στο μελλοντικό του βασίλειο. Σκέφτηκα πως ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη, κάπου υπάρχει ένα παιδί που θα πάρει τη θέση του βασιλιά. Μπορεί να είναι ατελείωτος ο λαός που επικεφαλής του βρίσκεται ο βασιλιάς. Κι όμως οι γενιές που θα έρθουν μετά από αυτόν δεν θα είναι πια ενθουσιασμένες μαζί του. Ασφαλώς και αυτό λοιπόν είναι ματαιότητα και χήμερα. Υπάρχει κάποια ιστορία που δεν είναι σίγουρο αν είναι πραγματική ή φανταστική, αλλά λέει το εξής. Ένας βασιλιάς που καταχράστηκε την εξουσία που του δόθηκε καταπιέζοντας το λαό, είχε ένα γιο του οποίου η συνετή συμπεριφορά υποσχόταν ανακούφιση στο έθνος όταν θα ερχόταν η ώρα του να βασιλέψει. Ο πατέρας, βλέποντας τι επιθυμούσε ο λαός και γεμίζοντας ζήλια για το γιο του, τον έκλεισε στη φυλακή. Αργότερα, ο γέρο βασιλιάς ή πέθανε ή εκθρονίστηκε και ο γιος αποφυλακίζεται και τοποθετείται στον θρόνο. Αμέτρητος λαός τον περιτριγυρίζει και αρχίζουν μέρες λαμπρές και ευτυχισμένες. Το έθνος ακμάζει καθώς υψώνεται πάνω από την προηγούμενη τυραννία του. Όμως οι σοφοί άνθρωποι προβλέπουν ότι όλες αυτές οι λαμπρές μέρες δεν θα διαρκέσουν πολύ. Ο νεαρός βασιλιάς, καθώς αισθάνεται τα ηνία της βασιλείας του στα χέρια του και καθώς περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται μόνο να τον κολακέψουν για να αποκτήσουν ή να συνεχίσουν να έχουν την εύνοια της αυλής, διευθύρεται και ο ίδιος. Έτσι που αυτοί που έρχονται μετά από αυτόν δεν θα έχουν κανένα λόγο να είναι ενθουσιασμένοι μαζί του. Αυτή είναι η μια περίπτωση και παρόμοιες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί συχνά, όχι μόνο στην ασιάτικη, αλλά και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η εξής. Το πλήθος του λαού αναφέρεται στο πλήθος που ζητοκραυγάζει την άνοδο κάποιου καινούργιου βασιλιά στο θρόνο. Ο ιστορικός Σουετόνιος σχολιάζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λατρεύουν τον ανατέλλοντα ήλιο. Αλλά όταν ο καινούργιος βασιλιάς γεράσει, πολύ λίγοι του δίνουν σημασία. Και αν ζήσει αρκετά, ίσως δει να περιφρονείται από τα ίδια πρόσωπα που πριν ήταν πρόθυμα να το λατρέψουν. Αυτό ακριβώς είναι ματαιότητα. Έτσι και ο καινούριος διάδοχος θα δει τη θλιβερή αντίστροφη όψη. Θα τιμηθεί για λίγο, μετά, σαν τον προκάτοχό του, θα τον αποδοκιμάσουν και θα ξεχαστεί. Αυτή είναι η σοφία του Σολομώντα και είχαν δει πολλά τα μάτια του για να βλέπει έτσι τα πράγματα. Και εμείς έτσι τα βλέπουμε σήμερα, φίλοι μου. Τίποτα δεν είναι σίγουρο παρά να δούμε τη ζωή μας μέσα στο θέλημα του Θεού, να αναγνωρίσουμε το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και να το δοξάσουμε στη ζωή μας. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.